Chivumbulutso cha kwa Yohane. Chivumbulutso mutu wani. Choneneratu bukuli. Chivumbulutso cha Yesu Kristu, chimene Mulungu anamvumbulutsira, achionetsera akapolo ake. Ndicho cha izi ziyenera kuchitika posachedwa. Ndipo potuma mwa mngelo wake, anazindikiritsa izi kwa kapolo wake Yohane. Amene anachita umboni za mawu a Mulungu, ndi za umboni wa Yesu Kristu. Zonse zimene adaziona. Wodala iye amene awerenga, ndiwo amene akumva mawu a chinenerocho, nasunga zolembedwa mumwemu, pakuti nthawi yayandikira. Mawu kwa mipingo isanu ndi iwiri ya mu Asiya. Yohane kwa mipingo isanu ndi iwiri mu Asiya. Chisomo kwa inu ndi mtendere. Zochokera kwa iye amene ali, ndi amene adali, ndi amene ali mkudza. Ndi kwa mizimu isanu ndi iwiri yokhala ku mpando wa chifumu wake. Ndi kwa Yesu Kristu, mboni yokhulupirikayo. Wobadwa woyamba wa akufa, ndi mkulu wa mafumu a dziko lapansi. Kwa iye amene atikonda ife, natimasula ku machimo athu ndi mwazi wake. Natiyesa ife ufumu tikhale ansembe a Mulungu ndi Atate wake. Kwa iye, kukhale ulemerero ndi mphamvu kufikira nthawi za nthawi. Amen. Taonani, adza ndi mitambo. Ndipo diso lililonse lidzampenya iye, iwonso amene anampyoza. Ndipo mafuku onse apa dziko adzamulira iye. Terotu, amen. Ine ndina Alefa ndi Omega, ati Ambuye Mulungu. Amene ali, amene adali, ndi amene ali mkudza, wamphamvu yonse. Yohane pa chisumbu cha Patimosi. Amulembetsa masomphenya. Ine Yohane, mbale wanu ndi woyanjana nanu mchisautso, ndi ufumu ndi chipiriro zokhala mwa Yesu. Ndinakhala pa chisumbu chotchedwa Patimosi, chifukwa cha mawu a Mulungu ndi umboni wa Yesu. Ndinagwidwa ndi mzimu tsiku la Ambuye. Ndipo ndinamva kumbuyo kwanga mawu akulu ngati alipenga. Ndikuti, chimene upenya, lemba mbuku. Nulitumize kwa mipingo isanu ndi iwiri, ku Efeso, ndi ku Smirina, ndi ku Pergamo, ndi ku Tiatira, ndi ku Sadi, ndi ku Philadelphia, ndi ku Laodikea. Ndipo ndinachewuka kuona wonena mawu amene adalankhula ndi ine. Ndipo nditachewuka, ndinaona zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide, ndipo pakati pa zoyikapo nyalizo, wina wonga mwana wa munthu atavala chofikira ku mapazi ake. Atamangira lamba la golide pa chifuwa. Ndipo tsitsi la pamutu pake linali loyera ngati ubweya woyera, ngati chipale chofewa, ndi maso ake ngati lawi la moto, ndi mapazi ake ngati mkuwa wonyezimira, ngati woyengeka mung'anjo. Ndi mawu ake ngati mkokomo wa madzi ambiri. Ndipo mdzanja lake lamanja munali nyenyezi zisanu ndi ziwiri. Ndi mkamwa mwake mudatuluka lupanga lakuothwa konsekonse. Ndipo nkhope yake ngati dzuwa lowala mu mphamvu yake. Ndipo pamene ndinamuona iye, ndinagwa pa mapazi ake ngati wakufa. Ndipo anayika dzanja lake lamanja pa ine nati, usaope. Ine ndine woyamba ndi wotsiriza. Ndi wa moyoyo. Ndipo ndinali wakufa, ndipo taona, ndili wa moyo. Kufikira nthawi za nthawi. Ndipo ndili nazo zofungulira za imfa ndi dziko la akufa. Chifukwa chake lemba zimene unaziona, ndi zimene zilipo. Ndi zimene zidzaoneka mtsogolomo. Chinsinsi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri, zimene unaziona pa dzanja langa la manja, ndizo ikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide, nyenyezi zisanu ndi ziwiri, ndizo angelo a mipingo isanu ndi iwiri. Ndipo zo ikapo nyali zisanu ndi ziwiri, ndizo mipingo isanu ndi iwiri. Chivumbulutso mutu 2. Kalata ya kwa mpingu wa ku Efeso. Kwa mngelo wa mpingu wa ku Efeso, lemba. Izi azinena iye amene agwira nyenyezi zisanu ndi ziwiri mdzanja lake lamanja. iye amene ayenda pakati pa zoyika ponyali zisanu ndi ziwiri za golide, ndidziwa ntchito zako, ndi chilemetso chako, ndi chipiriro chako, ndi kuti sungathe kulola woyipa. Ndipo unayesa iwo amene adzitcha okha atumwi, osakhala atumwi, nuwapeza onama. Ndipo uli nacho chipiriro, ndipo walola chifukwa cha dzina langa wosalema. Koma ndili nako kanthu kotsutsana ndi iwe, kuti unataya chikondi chako choyamba. Potero, kumbukira kumene wagwerako, nulape. Nuchite ntchito zoyamba. Koma ngati sutero, ndidzadza kwa iwe, ndipo ndidzatunsa choyikapo nyali chako, kuchichotsa pamalo pake, ngati sulapa. Koma ichi uli nacho, kuti udana nazo ntchito za Anikolai, zimene inenso ndidana nazo. Iye wokhala nalo khutu, amve chimene mzimu wanena kwa mipingo. Kwa iye amene apambana, ndidzampatsa kudya zakumtengo wa moyo, umene uli mu paradaiso wa Mulungu. Kalata yachiwiri ya kwa mpingo wa ku Smirina. Ndipo kwa mngelo wa mpingo wa ku Smirina, lemba. Izi anena woyamba ndi wotsiriza, amene anakhala wakufa nakhalanso ndi moyo. Ndidziwa chisautso chako ndi umphawi wako, komatu uli wachuma. Ndi mwano wa iwo akunena za iwo okha kuti ali Ayuda, osakhala Ayuda. Komatu sunagoge wa Satana. Usaope zimene uti udzamve kuwawa, taona mdierekeza dzaponya ena ainu mnyumba ya ndende. Kuti mukayesedwe, ndipo mudzakhala nacho chisautso masiku khumi. Kala ukhulupirika kufikira imfa, ndipo ndidzakupatsa iwe korona wa moyo. Iye wokhala nalo khutu amve chimene mzimu anena kwa mipingo. Iye amene apambana sadzachitidwa choyipa ndi imfa yachiwiri. Kalata yachitatu ya kwa mpingo wa ku Pergamo. Ndipo kwa ngelo wa mpingo wa ku Pergamo, lemba. Izani na iye wokhala nalo lupanga la kuthwa konsekonse. Ndidziwa kumene ukhalako kuja kuli mpandu wa chifumu wa Satana. Ndipo ugwira dzanja langa, osakaniza chikhulupiriro changa. Angakhale mmasiku a Antipa, mboni yanga, wokhulupirika wanga, amene anaphedwa pali inu kuja akhalako Satana. Komatu ndili nazo zinthu pang'ono zotsutsana ndi iwe, popeza uli nawo komweko akugwira chiphunzitso cha Balaamu, amene anaphunzitsa Balaki aponyo chokhumudwitsa pamaso pa ana a Israeli, kuti adye zoperekedwa nsembe kwa mafano nachite chigololo. Kotero uli nawo akugwira chiphunzitso cha Anikolai momwe munso. Chifukwa chake lapa, ukapanda kutero, ndidza kwa iwe posachedwa. Ndipo ndidzachita nawo nkhondo ndi lupanga la mkamwa mwanga. Iye wakukhala nalo khutu, amve chimene mzimu anena kwa mipingo. Kwa iye wopambana, ndidzampatsa mana wobisika, ndipo ndidzampatsa mwala woyera, ndi pa mwalawo dzina latsopano lolembedwapo, wosalidziwa munthu aliyense koma iye wakuwulandira. Kalata yachinayi ya kwa mpingo wa ku Tiatira. Ndipo kwa mngelo wa mpingo wa ku Tiatira, lemba. Izi azinena mwana wa Mulungu, wakukhala nawo maso ake ngati lawi la moto, ndi mapazi ake ngati mkuwa wonyezimira. Ndidziwa ntchito zako ndi chikondi, ndi chikhulupiriro, ndi utumiki, ndi chipiriro chako, ndi kuti ntchito zako zotsiriza zichuluka koposa zoyambazo. Komatu ndili nako kutsutsana ndi iwe, kuti ulola mkazi Yezebeli, wodzitcha yekha mneneri, ndipo aphunzitsa, nasocheretsa akapolo anga, kuti achite chigololo ndi kudya zoperekedwa nsembe kwa mafano. Ndipo ndampatsa iye nthawi kuti alape, koma safuna kulapa kusiyana nacho chigololo chake. Taona, ndimponya iye pakama, ndiwo akuchita chigololo naye, walonga mchisautso chachikulu, ngati salapa iwo ndi kuleka ntchito zake. Ndipo ndidzaononga ana ake ndi imfa, ndipo idzazindikira mipingo yonse kuti ine ndine iye amene ayesa impsyo ndi mitima. Ndipo ndidzaninkha kwa yense wa inu monga mwa ntchito zanu. Koma ndinena kwa inu, kwa otsala akutiyatira, onse amene alibe chiphunzitso ichi, amene sanazindikire zakuya za Satana, monga anena, sindikusanjikizani katundu wina. Koma chimene muli nacho, gwirani kufikira ndikadza. Ndipo iye amene apambana, ndiye amene asunga ntchito zanga kufikira chitsiriziro. Kwa iye, ndidzapatsa ulamuliro wa pa mitundu. Ndipo adzawalamulira ni ndondo ya chitsulo, monga zotengera za uwumba mbiya ziphwanyika mapale. Monga inenso ndalandira kwa Atate wanga, ndipo ndidzampatsa iye nthanda. Iye wokhala nalo khutu, amve chimene mzimu anena kwa mipingo. Chivumbulutso, mutu firi. Kalata ya chisanu ya kwa mpingu wa kusadi. Ndipo kwa mgeru wa mpingu wa kusadi, lemba. Izanena, iye wakukhala nayo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu. Ndi nyenyezi isanu ndi ziwiri. Ndidzi wanchito zako, kuti ulinalo dzina lakuti uli ndi moyo, ndipo uli wakufa. Kala wodikira, ndipo limbitsa zotsalira, zimene zinafuna kufa. Pakuti sindinapeze ntchito zako, zakufikira pamaso pa Mulungu wanga. Chifukwa chake, kumbukira umo unalandira, nuna mvamu, nusunge nulape. Ukapanda kudikira tsono, ndidzafika ngati mbala, ndipo sudzazindikira nthawi yake ndidzadza pa iwe. Komatu uli nawo maina owerengeka musardi, amene sanadetse zovala zawo. Ndipo adzayenda ndi ine mzoyera, chifukwa ali woyenera. Iye amene apambana, adzamveka motero zovala zoyera, ndipo sindidzafafaniza ndithu dzina lake mbuku la moyo. Ndipo ndidzamvomereza dzina lake pamaso pa Atate wanga, ndi pamaso pa angelo ake. Iye wakukhala nalo khutu, amve chimene mzimu anena kwa mipingo. Kalata ya chisanu ndi chimodzi, ya kwa mpingo wa ku Philadelphia. Ndipo kwa mngelo wa mpingo wa ku Philadelphia, lemba. Izani na iye amene aliwoyera, iye amene aliwoona. Iye wakukhala nacho chifungulo cha Davide, iye wotsegula, ndipo palibe wina atseka. Iye wotseka, ndipo palibe wina atsegula. Ndidzi wanchito zako, taona ndapatsa pamaso pako komo lotseguka, limene munthu sangathe kutsekapo. Kuti ulinayo mphamvu pang'ono, ndipo unasunga mawu anga, osakana dzina langa. Taona, ndikupatsa ena otuluka musunagoge wa Satana, akudzinenera wokha ali Ayuda, osakhala Ayuda. Komatu anama, taona, ndidzawadzetsa alambire pa mapazi ako. Nazindikire kuti ine ndakukonda. Popeza unasunga mawu achipiriro changa, inenso ndidzakusunga kukulanditsa mu nthawi ya kuyesedwa. Ikudza pa dziko lonse lapansi, kudzayesa iwa kukhala pa dziko. Ndidzamsanga, gwira chimene uli nacho, kuti wina angalande korona wako. Iye wakupambana, ndidzamuyesa iye mzati wa mukachisi wa Mulungu wanga. Ndipo kutuluka sadzatuluka monso. Ndipo ndidzalemba pa iye dzina la Mulungu wanga. Ndi dzina la mzinda wa Mulungu wanga, la Yerusalemu watsopano, wotsika mumwamba. Kuchokera kwa Mulungu wanga, ndi dzina langa latsopano. Iye wakukhala nalo khutu, amve chimene mzimu anena kwa mipingo. Kalata ya chisanu ndi chiwiri, ya kwa mpingo wa kulaonekea. Ndipo kwa mngeru wa mpingo wa kulaonekea, lemba. Izane na amenio, mboni okhulupirika ndi yoona. Woyamba wa chilengedwe cha Mulungu. Ndidzi wanchito zako, kuti suli wozizira kapena wotentha. Mwezi utakhala wozizira kapena wotentha. Kotero, popeza uli wofunda, wosati wotentha kapena wozizira, ndidzakulavula mkama mwanga. Chifukwa unena kuti ine ndine wolemera, ndipo chuma ndili nacho, osasowa kanthu. Ndipo sudziwa kuti ndiwe watsoka, ndiwochititsa chifundo. Ndiwosauka, ndiwakhungu, ndi wa usiwa. Ndikulangiza ugule kwa ine, golide woyengeka mmoto. Kuti ukakhale wa chuma, ndi zovala zoyera, kuti ukadziveke. Ndikuti manyazi a usiwa wako asaoneke, ndi mankhwala opaka mmaso mwako kuti ukaone. Onse amene ndiwakonda, ndiwadzudzula ndikuwalanga, potero chita changu, nutembenuke mtima. Taona, ndayima pa khomo, ndigogoda, wina akamva mawu anga nakatsegula pa khomo, ndidzalowa kwa iye. Ndipo ndidzadya naye, ndi iye ndi ine. Iye wakupambana, ndidzampatsa akhale pansi ndi ine pa mpando wa chifumu wanga. Monga inenso ndinapambana, ndipo ndinakhala pansi ndi Atate wanga pa mpando wa chifumu wake. Iye wakukhala nalo khutu, amve chimene mzimu anena kwa mipingo. Chivumbulutso mutu folo. Masompenya ampandu wa chifumu wa Mulungu, akulu makumi awiri ndi anayi, ndi zamuyo zinayi. Zitatha izi ndinapenya, ndipo taonani. Khomo lotseguka mumwamba, ndipo mawu oyamba ndinawamva, ngati lipenga lakulankhula ndi ine, anati, kwera kuno. Ndipo ndidzakuonetsa zimene ziyenera kuchitika mtsogolomo. Pomwepo ndinakhala mwa mzimu. Ndipo taonani, padayikika mpando wa chifumu mumwamba, ndipo mpandowo padakhala wina. Ndipo maonekedwe a iye wokhalapo anafanana ndi mwala wa jaspe ndi sardio. Ndipo panali utawaleza wozinga mpando wa chifumu, maonekedwe ake ngati smaragido. Ndipo pozinga mpando wa chifumu, mipando ya chifumu makumi awiri mphambu inayi. Ndipo pa mipandoyo, padakhala akulu makumi awiri mphambu anayi, atavala zovala zoyera, ndi pa mitu pawo akorona agolide. Ndipo mu mpando wa chifumu, mudatuluka mphezi ndi mawu ndi mabingu. Ndipo panali nyali zisanu ndi ziwiri za moto, zoyaka ku mpando wa chifumu, ndiyo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu. Ndipo ku mpandowo, ngati nyanja ya galasi, yunga krustaro. Ndipo pakati pa mpandowo, ndipo zinga mpandowo, zamuyo zinayi, zodzala ndi maso kutsogolo ndi kumbuyo. Ndipo chamuyo choyamba, chinafanana nawo mkango, ndi chamuyo chachiwiri, chinafanana ndi mwana wa ng'ombe. Ndi chamuyo chachitatu, chinali nayo nkhope yake ngati ya munthu. Ndi chamuyo chachinayi, chidafanana ndi chiwomba nkhanga chakuwuluka. Ndipo zamuyozo zinayi, chonse pachokha, chinali nawo mapiko asanu ndi limodzi. Ndipo zinadzala ndi maso pozinga ponse ndi mkatimu. Ndipo sizipumula usana ndi usiku ndi kunena, woyera, 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 Ambuye Mulungu wa mphamvu yonse. Amene anali, amene ali, ndi amene ali mkudza. Ndipo pamene zamuyozo zipereka ulemerero ndi ulemu, ndi uyamiko kwa iye wakukhala pa mpando wa chifumu, kwa iye wakukhala ndi moyo kufikira nthawi za nthawi, akulu makumi awiri mphambu anayi amagwa pansi pamaso pa iye wakukhala pa mpando wa chifumu, namulambira iye amene akhala ndi moyo kufikira nthawi za nthawi. Ndipo aponya pansi akorona awo ku mpando wa chifumu ndi kunena, muyenera inu, Ambuye wathu ndi Mulungu wathu, kulandira ulemerero ndi ulemu ndi mphamvu, chifukwa mudalenga zonse, ndipo mwachifuniro chanu zinakhala ndipo zinalengedwa. Chivumbulutso mutu faifi. Buku losindikizika ndizosindikiza zisanu ndi ziwiri. Mwana wankhosa yekha ayenera kulitsegula. Ndipo ndinaona mdzanja lamanja la iye wakukhala pa mpando wa chifumu, buku lolembedwa mkati ndi kunja kwake, losindikizika ndi zizindikiro zisanu ndi ziwiri. Ndipo ndinaona mngelo wamphamvu wakulalikira ndi mawu akulu. Ayenera ndani kutsegula buku ndi kumasula zizindikiro zake? Ndipo sanathe mmodzi mmwamba kapena pa dziko kapena pansi pa dziko kutsegula pa bukupo kapena kulipenya. Ndipo ndinalira kwambiri chifukwa sana pezeke mmodzi woyenera kutsegula bukulo kapena kulipenya. Ndipo mmodzi wa akulu ananena ndi ine, usalire. Taona mkangu wochokera mfuko la Yuda, muzi wa Davide. Wapambana kuti akhoza kutsegula buku ndi zizindikiro zake zisanu ndi ziwiri. Ndipo ndinaona pakati pa mpando wachifumu ndi zamoyo zinayi. Ndi pakati pa akulu, mwana wankhosa ali chiriri ngati waphedwa. Wokhala nazo nyanga zisanu ndi ziwiri, ndi maso asanu ndi awiri. Ndiyo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu, yotumidwa iluwe mdziko lonse. Ndipo anadza, nalitenga kudzanja lamanja la iwo kukhala pa mpando wachifumu. Ndipo pamene adatenga bukulo, zamoyo zinayi ndi akulu makumi awiri mphambwa anayi zinagwa pansi pamaso pa mwana wankhosa. Zonse zili nawo azeze ndi mbale za golide zodzala ndi zofukiza, ndizo mapemphero a oyera mtima. Ndipo ayimba nyimbo yatsopano ndi kunena, muyenera kulandira bukulo ndi kumasola zizindikiro zake chifukwa mwaphedwa ndi kumagulira Mulungu ndi mwazi wanu anthu a mafuko onse, ndi manenedwe onse, ndi mitundu yonse. Ndipo mudawayesa iwo ufumu ndi ansembe kwa Mulungu wathu, ndipo achita ufumu pa dziko. Ndipo ndinaona, ndipo ndinamva mawu angelo ambiri pozinga mpando wachifumu, ndi zamuyo ndi akulu, ndipo mawerengedwe awo anali 10,000 kuchulukitsa 10,000 ndi 10,000 za 10,000. Akunena ndi mawu akulu, ayenera mwana wankhosa wophedwayo kulandira chilimbiko ndi chuma ndi nzeru ndi mphamvu ndi ulemu ndi ulemerero ndi chiyamiko. Ndipo cholengedwa chilichonse chili mwamba ndi pa dziko ndi pansi pa dziko ndi mnyanja ndi zonse zili mwemo ndinazimva zili kunena, kwa iwo kukhala pa mpando wachifumu ndi kwa mwana wankhosa zikhale chiyamiko ndi ulemu ndi ulemerero ndi mphamvu kufikira nthawi za nthawi. Ndipo zamoyo zinayi zinati, amen. Ndipo akuluwo anagwa pansi nalambira. Chivumbulutso mutu sikisi. Atsegula zosindikiza zisanu ndi chimodzi. Ndipo ndinaona pamene mwana wankhosa ana masula chimodzi cha zizindikiro zisanu ndi ziwiri. Ndipo ndinamva chimodzi mwa zamoyo zinayi chikunena ngati mawu a bingu, idza. Ndipo ndinapenya, ndipo taonani kavalo woyera. Ndipo wamkwerayo anali nawo uta. Ndipo anampatsa korona. Ndipo anatulukira wogonjetsa kuti akagonjetse. Ndipo pamene anamasula chizindikiro chachiwiri, ndinamva chamoyo chachiwiri chikunena, idza. Ndipo anatuluka kavalo wina wofiira. Ndipo anampatsa iye womkwera mphamvu ya kuchotsa mtendere pa dziko ndikuti aphane. Ndipo anampatsa iye lupanga lalikulu. Ndipo pamene anamasula chizindikiro chachitatu, ndinamva chamoyo chachitatu chikunena, idza. Ndipo ndinapenya, taonani kavalo wakuda. Ndipo iye womkwera anali nawo muyeso mdzanja lake. Ndipo ndinamva ngati mawu pakati pa zamoyo zinayi nanena, muyeso wa tirigu wogula rupiya ndi miyeso itatu ya barele yogula rupiya ndi mafuta ndi vinyo usaziipye. Ndipo pamene anamasula chizindikiro chachinayi, ndinamva mawu a chamoyo chachinayi chikunena, idza. Ndipo ndinapenya, taonani kavalo wotumbuluka. Ndipo iye womkwera dzina lake ndiye Imfa. Ndipo dziko la akufa linatsatana naye. Ndipo anawapatsa ulamuliro padera la chinayi la dziko kukapha ndi lupanga ndi njala ndi imfa ndi zirombo za pa dziko. Ndipo pamene adamasula chizindikiro chachisanu, ndinaona pansi pa guwa la nsembe mizimu ya iwo adaphedwa chifukwa cha mawu a Mulungu ndi chifukwa cha umboni umene anali nawo. Ndipo anafuula ndi mawu akulu ndi kunena, kufikira liti, mfumu yoyera ndiyoona, muleka kuweruza ndi kubwezera chilango chifukwa cha mwazi wathu payiwa kukhala pa dziko, ndipo anapatsa Yesu wa iwo mwinjiro woyera, nanena kwa iwo kuti apumulebe kanthawi, kufikira atakwaniranso akapolo anzawo ndi abale awo amene adzaphedwa monganso iwo eni. Ndipo ndinaona pamene anamasula chizindikiro cha chisanu ndi chimodzi, ndipo panali chivomezi chachikulu. Ndi dzuwa lidadabi, longa chiguduli cha ubweya, ndi mwezi wonse unakhala ngati mwazi. Ndi nyenyezi za mwamba zinagwa pa dziko, monga mkuyu utaya nkhuyu zake zosapya, pogwedezeka ndi mphepo yolimba. Ndipo kumwamba kudachoka monga ngati mpukutu wopindidwa. Ndi mapiri onse ndi zisumbu zonse zinatunsidwa kuchoka m'malo mwawo. Ndipo mafumu a dziko ndi akulu, ndi akazembe, ndi achuma, ndi amphamvu, ndi akapolo onse, ndi mfulu, anabisala ku mapanga ndi matanthwe a mapiri. Nanena kwa mapiri ndi matanthwe, igwani pa ife. Ndipo tibiseni ife ku nkhope ya iye amene akhala pa mpando wa chifumu. Ndi ku mkwiyo wa mwana wa nkhosa. Chifukwa lafika tsiku lalikulu la mkwiyo wawo, ndipo akhoza kuyima ndani. Ndipo chivumbulutso mutu 7. Aisraeli okhulupirika alanditsidwa. Zitatha izi, ndinaona angelo anayi ali mkuyimirira pa ngodya zinayi za dziko, akugwira mphepo zinayi za dziko, kuti ingaombe mphepo pa dziko, kapena pa nyanja, kapena pa mtengo uliwonse. Ndipo ndinaona mngelo wina anakwera kuchokera potuluka dzuwa ali nacho chizindikiro cha Mulungu wa moyo. Ndipo anafuula ndi mawu akulu kuita na angelo anayi amene adalandira mphamvu kuipsa dziko ndi nyanja. Nanena, musaipsa dziko kapena nyanja kapena mitengo kufikira tidasindikiza chizindikiro akapolo a Mulungu wathu pambumi pawo. Ndipo ndinamva chiwerengo cha iwo osindikizidwa chizindikiro 10:10 ndi 40 mphambo 9. Osindikizidwa chizindikiro mwa mafuko onse a ana a Israeli. Mwa fuko la Yuda anasindikizidwa chizindikiro 10:12. Mwa fuko la Rubeni 10:12. Mwa fuko la Gadi 10:12. Mwafuko la Asere 10:12. Mwafuko la Nafutali 10:12. Mwafuko la Manase 10:12. Mwafuko la Simeoni 10:12. Mwafuko la Levi 10:12. Mwafuko la Isakara 10:12. Mwafuko la Zebuloni 10:12. Mwafuko la Yosefe 10:12. Mwafuko la Benjamini anasindikizidwa chizindikiro 10:12. Maonekedwe mu ulemerero wa iwo amene anaphedwa chifukwa cha Kristu. Zitatha izi ndinapenya, taonani, khamu lalikulu loti palibe munthu anakhoza kuliwerenga, ochokera mwa mtundu uliwonse, ndi mafuko, ndi anthu, ndi manenedwe, akuyimirira ku mpando wa chifumu ndi pamaso pa mwana wa nkhosa, atavala zovala zoyera ndi makhwatha akanjedza m'manja mwawo. Ndipo afuula ndi mawu akulu nanena, chipulumutso kwa Mulungu wathu wakukhala pa mpando wa chifumu ndi kwa mwana wa nkhosa. Ndipo angelo onse anayimirira pozinga mpando wa chifumu ndi akulu ndi zamoyo zinayi, ndipo anagwa nkhope yawo pansi ku mpando wa chifumu nalambira Mulungu. Ndikunena, amen. Thamu ndi ulemerero, ndi nzeru, ndi chiyamiko, ndi ulemu, ndi chilimbiko, ndi mphamvu zikhale kwa Mulungu wathu kufikira nthawi za nthawi. Amen. Ndipo mmodzi wa akulu anayankha nanena ndi ine, iwo vala zovala zoyera ndi wayani? Ndipo achokera kuti, ndipo ndinati kwa iye, mbuye wanga, mudziwa ndinu. Ndipo anati kwa ine, iwo ndi wakutuluka mchisautso chachikulu. Ndipo anatsuka zovala zawo naziyeretsa mwazi wa mwana wankhosa. Chifukwa chake ali kumpando wachifumu wa Mulungu, ndipo amtumikira iye usana ndi usiku mukachisi mwake. Ndipo iye wakukhala pa mpando wachifumu adzawachitira mthunzi. Sadzamvanso njala, kapena ludzu, kapena silidzawatentha dzuwa, kapena chitungu chilichonse. Chifukwa mwana wankhosa wakukhala pakati pa mpando wachifumu adzawaweta, nadzawatsogolera kwa kasupe amadzi amoyo. Ndipo Mulungu adzawapukutira misozi yonse pamaso pawo. Chivumbulutso mutu 8. Atsegula chosindikiza cha chisanu ndi chiwiri. Angelo asanu ndi awiri ndi malipenga woyamba anayi. Ndipo pamene anamasula chizindikiro cha chisanu ndi chiwiri, munali chete mumwamba, monga mwa nthawi ya ora latheka. Ndipo ndinaona angelo asanu ndi awiri amene amayimirira pamaso pa Mulungu, ndipo anawapatsa malipenga asanu ndi awiri. Ndipo anadza mngelo wina, nayima pa guwa la nsembe, nakhala nacho chotengera cha zofukiza cha golide. Ndipo anamupatsa zofukiza zambiri kuti azike pamodzi ndi mapemphero a oyera mtima onse pa guwa la nsembe la golide lokhala ku mpando wachifumu. Ndipo utsi wa zofukiza pamodzi ndi mapemphero a oyera mtima unakwera kutuluka mdzanja la mngelo pamaso pa Mulungu. Ndipo mngeloyo anatenga mbali ya zofukiza nayidzaza ndi moto wopala pa guwa la nsembe, nauponya pa dziko lapansi, ndipo panakhala mabingu ndi mawu ndi mphezi ndi chivomezi. Ndipo angelo asanu ndi awiri akukhala nawo malipenga anadzikonzera kuti aombe. Ndipo woyamba anaomba lipenga. Ndipo panakhala matalala ndi moto zosakaniza ndi mwazi. Ndipo anazitaya pa dziko lapansi, ndipo limodzi la magawo atatu a dziko lidapyerera. Ndipo limodzi la magawo atatu a mitengo lidapyerera. Ndipo msipu wonse udapyerera. Ndipo mngelo wachiwiri anaomba lipenga, ndipo monga ngati phiri lalikulu la kupyerera ndi moto linaponyedwa mnyanja. Ndipo limodzi la magawo atatu a nyanja linasanduka mwazi. Ndipo lidafa limodzi la magawo atatu azolengedwa zili mnyanja zokhala ndi moyo. Ndipo limodzi la magawo atatu azombo lidawonongeka. Ndipo mngelo wachitatu anaomba lipenga, ndipo idagwa kuchokera kumwamba nyenyezi yayikulu yoyaka ngati muuni. Ndipo idagwa pa limodzi la magawo atatu a mitsinje ndipo akasupe amadzi. Ndipo dzina lake la nyenyeziwo ali chachowawa. Ndipo limodzi la magawo atatu amadzi lidasanduka chowawa. Ndipo anthu ambiri adafa pakumwa madzi, pakuti anasanduka owawa. Ndipo mngelo wachinayi anaomba lipenga. Ndipo limodzi la magawo atatu adzuwa linagwidwa. Ndi limodzi la magawo atatu amwezi. Ndi limodzi la magawo atatu anyenyezi. Kuti limodzi la magawo awo atatu lidetsedwe. Ndi kuti limodzi la magawo ake atatu a usana lisawale ndi usiku momwemo. Ndipo ndinaona, ndipo ndinamva chowumba nkhanga chili kuwuluka pakati pamwamba ndi kunena ndi mawu akulu: tsoka, 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 iwo akukhala pa dziko, chifukwa cha mawu otsala alipenga la angelo atatu asanaombe. Chivumbulutso mutu 9. Lipenga la chisanu tsoka loyamba. Ndipo mngelo wa chisanu anaomba lipenga. Ndipo ndinaona nyenyezi yochokera kumwamba idagwa pa dziko. Ndipo anamupatsa iye chifunguliro cha chipompho chakuya. Ndipo anatsegula pa chipompho chakuya. Ndipo unakwera utsi wotuluka mchipomphomo ngati utsi wa ng'anjo yayikulu. Ndipo dzuwa ndi thambo zinada chifukwa cha utsiwo wa kuchipomphocho. Ndipo mu utsimo mudatuluka dzombe pa dziko. Ndipo analipatsa ilo mphamvu monga zinkhanira za dziko zili ndi mphamvu. Ndipo ananena kwa ilo kuti lisayiphe udzu wa pa dziko kapena chabiriwiri chili chonse, kapena mtengo uliwonse, koma anthu amene alibe chizindikiro cha Mulungu pamphumi pawo ndiwo. Ndipo anapatsa ilo mphamvu sikuti likawaphe, komatu kuti likawazunze miyezi isanu. Ndipo mazunzidwe awo anali ngati mazunzidwe achinkhanira pamene chiluma munthu. Ndipo mmasiku ajawo anthu adzafunafuna imfa osayipeza konse. Ndipo adzakhumba kumwalira koma imfa idzawathawa. Ndipo maonekedwe a dzombero anafanana ndi akavalo okonzeka kukachita nkhondo. Ndi pamitu pawo ngati akorona onga agolide, ndi pankhope pawo ngati pankhope pa anthu. Ndipo anali nalo tsitsi longa tsitsi la akazi, ndipo mano awo anali ngati mano wa mikango. Ndipo anali nazo zikopa ngati zikopa za chitsulo, ndipo mkokomo wa mapiko awo ngati mkokomo wa galeta. Akavalo ambiri akuthamangira ku nkhondo. Ndipo lili nayo michira yofanana ndi achinkhanira ndi mbola. Ndipo mmichira mwawo muli mphamvu yawo yakuipsa anthu miyezi isanu. Ndipo linali nayo mfumu yakulilamulira, mngelo wa chiphompho chakuya, dzina lake mu Chihebri Abadoni. Ndi mu Chigriki alinalo dzina Apolioni. Lipenga la chisanu ndi chimodzi, tsoka la chiwiri. Tsoka loyamba lapita, taonani, akudzanso matsoka awiri mtsogolomo. Ndipo mngelo wa chisanu ndi chimodzi anaomba lipenga. Ndipo ndinamva mawu ochokera kunyanga za guwa la nsembe la golide lili pamaso pa Mulungu. Nanena kwa mngelo wa chisanu ndi chimodzi wakukhala ndi lipenga. Masula angelo anayi omangidwa pa mtsinje wa ukulu Yufurate. Ndipo anamasulidwa angelo anayi okonzeka kufikira ora ndi tsiku, ndi mwezi, ndi chaka, kuti akaphe limodzi la magawo atatu a anthu. Ndipo chiwerengero cha nkhondo za pa akavalo ndi choziwike makumi awiri zochulukitsa zikwi khumi. Ndinamva chiwerengero chawo. Ndipo kotero ndinaona akavalo mmasomphenya, ndiwo akuakwera akukhala nazo zikopa za moto. Ndi huakinto, ndi sulufure, ndi mitu ya akavalo, ngati mitu ya mikango. Ndipo mkamwa mwawo mutuluka moto ndi utsi, ndi sulufure. Ndi miliri iyi, linaphedwa limodzi la magawo atatu a anthu, ndi moto, ndi utsi, ndi sulufure, zotuluka mkamwa mwawo. Pakuti mphamvu ya akavalo ili mkamwa mwawo, ndi michira yawo. Pakuti michira yawo ifanana ndi njoka, nikhala nayo mitu, ndipo aipsa nayoyo. Ndipo otsala anthu osaphedwa nayo miliri iyo, sanalape ntchito ya manja awo. Kuti asapembedzere ziwanda, ndi mafano a golide, ndi a siliva, ndi a mkuwa, ndi a mwala, ndi a mtengo, amene sangathe kupenya, kapena kumva, kapena kuyenda. Ndipo sanalape mbanda zawo, kapena nyanga zawo, kapena chigololo chawo, kapena umbala wawo. Chivumbulutso mutu teni. Yohane adya buku lochokera kumwamba. Ndipo ndinaona mngelo wina wolimba ali kutsika kumwamba, wovala mtambo ndi utawaleza pamutu pake. Ndi nkhope yake ngati dzuwa, ndi mapazi yake ngati mizati ya moto. Ndipo anali nako mdzanja lake kabuku kofunyulula. Ndipo anaponda nalo phazi lake la manja pa nyanja, ndi la manzerero pa mtunda. Nafuula ndi mawu akulu monga ngati mkango ubangula. Ndipo pamene anafuula, mabingu asanu ndi awiri analankhula mawu awo. Ndipo pamene adalankhula mabingu asanu ndi awiriwo, ndinati ndilembe. Ndipo ndinamva mawu ochokera kumwamba nanena, sindikiza nacho chizindikiro zimene adalankhula mabingu asanu ndi awiri, ndipo usazilembe. Ndipo mngelo amene ndinamuona ali kuyimirira pa nyanja ndi pa mtunda anakweza dzanja lake la manja kuloza kumwamba. Nalumbira kutchula iye amene ali ndi moyo ku nthawi za nthawi, amene analenga mmwamba ndi zinthu ziri momwemo. Ndi dziko lapansi, ndi zinthu ziri momwemo. Ndi nyanja, ndi zinthu ziri momwemo, kuti sipadzakhalaso nthawi. Komatu mmasiku amawu amngelo wachisanu ndi chiwiri, mmene iye adzayamba kuwomba lipenga, pamenepo padzatsirizika chinsinsi cha Mulungu, monga analalikira kwa akapolo ake aneneri. Ndipo mawu ndinawamva ochokera kumwamba, analankhulanso nane, nanena, muka, tenga buku lofunyululalo mdzanja la mngelo wakuyimirira pa nyanja ndi pa dziko. Ndipo ndinamuka kwa mngelo, ndikunena naye, ndipatse kabukuko. Ndipo ananena ndi ine, dzatenge, nudye. Ndipo kadzawawitsa mimba mwako, komatu mkamwa mwako kadzazuna ngati uchi. Ndipo ndinatenga kabuku mdzanja la mngelo, ndipo ndinakadya. Ndipo kanali mkamwa mwanga kozuna ngati uchi. Ndipo pamene ndinakadya, mimba mwanga mudawawa. Ndipo ananena nane, uyenera iwe kuneneranso pa anthu ndi mitundu, ndi manenedwe, ndi mafumu ambiri. Chivumbulutso mutu 11. Mboni ziwiri. Ndipo anandipatsa ine bango ngati ndodo, ndikuti, tanyamuka nuyese kachisi wa Mulungu. Ndi guwa la nsembe, ndi wakulambiramu. Ndipo bwalo la kunja kwa kachisi, ulisiye padera, osaliyesa. Pakuti adapatsa ilo kwa mitundu, ndipo mzinda wopatulika adzawupondereza miyezi 40 mphambu iwiri. Ndipo ndidzalamulira mboni zanga ziwiri, ndipo zidzanenera masiku 1 ndi 200 amphambu 51, zovala chiguduli. Izo, ndizo mitengo iwiri ya azitona, ndizo ikapo nyali ziwiri, zakuima pamaso pa Ambuye wa dziko lapansi. Ndipo wina akafuna kuipsa izo, moto utuluka mkamwa mwawo, nuononga adani awo. Ndipo wina akafuna kuipsa izo, maphedwe ake ayenera kutero. Izo, zili nawo ulamuliro wa kutseka mwamba, isagwe mvula masiku a chinenero chawo. Ndipo ulamuliro zili nawo pa madzi kuwasandutsa mwazi. Ndikupanda dziko ndi mliri uliwonse nthawi iliyonse zikafuna. Ndipo pamene zidatsiriza umboni wawo, chirombo chokwera kutuluka mchipompo chakuya, chidzachita nazo nkhondo, ndipo chidzazigonjetsa ndi kupha izo. Ndipo mitembo yawo idzakhala pa khwala la mzinda waukulu, umene utchedwa ponena za chizimu, Sodomu ndi Ejipito, pamene ponso Ambuye wawo anapachikidwa. Ndipo amwa anthu ndi mafuko, ndi manenedwe, ndi mitundu apenyerera mitembo yawo masiku 3 ndi nusu lake. Osalola mitembo yawo iyikidwe mmanda. Ndipo iwo akukhala pa dziko adzakondwerera, nasekerera, nadzatumizirana mitulo, popeza aneneri awo awiri anazunza iwo akukhala pa dziko. Ndipo adapita masiku 3 ndi nusu lake, mzimu wa moyo wochokera kwa Mulungu unawalowera. Ndipo anakhala chiriri, ndipo mantha akulu anawagwera iwo akuwapenya. Ndipo anamva mawu akulu akuchokera kumwamba akunena nawo, kwerani kuno. Ndipo anakwera kunka kumwamba mu mtambo. Ndipo adani awo anawapenya. Ndipo pa nthawi ipo panali chivomezi chachikulu, ndipo limodzi la magawo 10 a mzinda lidagwa. Ndipo anaphedwa mchivomezicho anthu 70. Ndipo otsalawo anakhala amantha, napatsa ulemerero kwa Mulungu wa mumwamba. Tsoka la chiwiri lachoka, taonani, tsoka la chitatu lidzamsanga. Lipenga lotsiriza. Ndipo mngelo wachisanu ndi chiwiri anawomba lipenga. Ndipo panakhala mawu akulu mumwamba ndi kunena, ufumu wa dziko lapansi wayamba kukhala wa Ambuye wathu ndi wa Khristu wake. Ndipo adzachita ufumu kufikira nthawi za nthawi. Ndipo akulu 24 akukhala pamaso pa Mulungu pa mipando ya chifumu yawo, anagwa nkhope yawo pansi nalambira Mulungu, nati, tikuyamikani Ambuye Mulungu wamphamvu yonse, amene muli, ndi munali popeza mwadzitengera mphamvu yanu yayikulu ndipo mwachita ufumu ndipo amitundu anakwiya ndipo unadza mkwiyo wanu ndi nthawi yakufa yakuti aweruzidwe ndi yakupereka mphoto akapolo anu aneneriwo ndi oyera mtima ndi akuopa dzina lanu ang'ono ndi akulu ndi kuononga iwo akuononga dziko ndipo anatsegulidwa kachisi wa Mulungu amene ali mumwamba ndipo linaoneka likasa la chipangano chake mukachisi wake ndipo panali mphezi ndi mawu ndi mabingu ndi chivomezi ndi matalala akulu. Chivumbulutso mutu 12 zamkazi ndi chinjoka ndipo chizindikiro chachikulu chinaoneka mmwamba mkazi wovekedwa dzuwa ndi mwezi kumapazi yake ndi pamutu pake korona wanyenyezi 12 ndipo anali ndi pakati ndipo afuula ali mkubala ndikumva zowawa zakubala ndipo chinaoneka chizindikiro china mmwamba taonani chinjoka chofiira chachikulu chakukhala nayo mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga 10 ndi pamutu pake nduwira zachifumu zisanu ndi ziwiri ndipo mchira wake uguza limodzi la magawo atatu a nyenyezi zamwamba nuziponya pa dziko ndipo chinjoka chinayimirira pamaso pa mkazi akuti abale kuti akabala icho chikalikwire mwana wake ndipo anabala mwana wamamuna amene adzaweruza mitundu yonse ndi ndodo yachitsulo ndipo anakwatulidwa mwana wake amuke kwa Mulungu ndi kumpando wachifumu wake ndipo mkazi anathawira ku chipululu kumene ali nayo mbuto yokonzekeratu ndi Mulungu kuti kumeneko akamdyetse masiku 1 ndi 200 mphambo 51 ndipo munali nkhondo mmwamba Mikaeli ndi angelo ake akuchita nkhondo ndi chinjoka, chinjokaso ndi angelo ake chinachita nkhondo. Ndipo sichinapambane, ndipo sanapezekenso malo awo mmwamba. Ndipo chinaponyidwa pansi chinjoka chachikulu, njoka yokalambayo, iye wotchedwa mdierekezi ndi Satana. Wonyenga wa dziko lonse, chinaponyidwa pansi ku dziko, ndi angelo ake anaponyidwa naye pamodzi. Ndipo ndinamva mawu akulu mmwamba nanena. Tsopano zafika chipulumutso ndi mphamvu ndi ufumu za Mulungu wathu ndi ulamuliro wa Khristu wake pakuti wagwetsedwa wonenera wa abale athu wakuwanenera pamaso pa Mulungu wathu usana ndi usiku ndipo iwo anampambana iye chifukwa cha mwazi wa mwana wankhosa ndi chifukwa cha mawu a umboni wawo ndipo sanakonde moyo wawo kungakhale kufikira imfa chifukwa chake kondwerani miyamba inu ndinu akukhala mumwemo tsoka mtunda ndi nyanja chifukwa mdierekezi watsikira kwa inu wokhala nawo udani waukulu podziwa kuti kamtsalira kanthawi ndipo pamene chinjoka chinaona kuti chinaponyedwa pansi ku dziko chinazunza mkazi amene anabala mwana wamamuna ndipo anapatsa mkazi mapiko 2 achiwomba nkhanga chachikulu kuti akaulukire ku chipululu kumbuto yake kumene adyetsedwa ku nthawi ndi zinthawi ndi nusu la nthawi osapenya nkhope ya njoka ndipo njokayo inalavula mkamwa mwake madzi ngati mtsinje potsata mkazi kuti mkaziyo akakokoleredwe nawo ndipo dziko linathandiza mkaziyo ndi dziko linatsegula mkamwa mwake nilinameza madzi a mtsinje amene chinjoka chinalavula mkamwa mwake ndipo chinjoka chinakwiya ndi mkazi ndipo chinachoka kunka kuchita nkhondo ndi wotsala ambewu yake amene asunga malamulo a Mulungu nakhala nawo umboni wa Yesu ndipo chinjokacho chinakayimirira mbali mwa nyanja chivumbulutso mutu 13 chilombo chakutuluka mnyanja ndipo ndinayimirira pa mchenga wa nyanja ndipo ndinaona chirombo chili mkutuluka mnyanja. Chakukhala nazo nyanga 10 ndi mitu isanu ndi iwiri. Ndipo nyanga zake nduwira zachifumu 10 ndipo mitu pake maina amwano. Ndipo chirombo ndinachionacho chinafanana ndi nyalugwe. Ndi mapazi ake ngati mapazi a chimbalangondo, ndi pakamwa pake ngati pakamwa pa mkango. Ndipo chinjoka chinampatsa iye mphamvu yake, ndi mpando wachifumu wake, ndi ulamuliro waukulu. Ndipo mmodzi wa mitu yake unakhala ngati unalasidwa kufikira imfa. Ndipo bala lake la ku imfa lidapola, ndipo dziko lonse linazizwa potsata chirombocho. Ndipo analambira chinjoka chifukwa chinachipatsa ulamuliro chirombocho. Ndipo analambira chirombo ndi kunena, afanana ndi chirombo ndani? Ndipo akhoza ndani kumenyana nacho nkhondo? Ndipo anachipatsa icho mkamwa molankhula zazikulu ndi zamwano. Ndipo anachipatsa ulamuliro wakutero miyezi 42. Ndipo chinatsegula pakamwa pake kukanena zamwano pa Mulungu, kuchitira mwano dzina lake, ndi chihema chake, ndiwo akukhala mumwamba. Ndipo anachipatsa icho kuchita nkhondo ndi oyera mtima, ndi kuwagonjetsa, ndipo anachipatsa ulamuliro wa pafuko lililonse, ndi anthu, ndi manenedwe, ndi mitundu. Ndipo adzachilambira onse akukhala pa dziko, amene dzina lawo silinalembedwe mʼbuku la moyo la Mwana Wankhosa, wophedwa kuyambira makhazikidwe a dziko lapansi. Ngati wina ali nalokhutu, amve. Ngati munthu ali ngakundende, kundende adzamuka. Munthu akapha ndi lupanga, ayenereye kuphedwa nalo lupanga. Pano pali chipiriro ndi chikhulupiriro cha woyera mtima. Chirombo chotuluka pansi. Ndipo ndinaona chirombo china chili kutuluka pansi. Ndipo chinali nazo nyanga ziwiri ngati za Mwana Wankhosa. Ndipo chinalankhula ngati chinjoka. Ndipo chichita ulamuliro wonse wa chirombo choyamba pamaso pake. Ndipo chilambiritsa dziko ndiwo akukhala momwemo chirombo choyamba, chimene bala lake la kuimfa lidapola. Ndipo chichita zizindikiro zazikulu kuti nso chititse moto uchokere mmwamba nugwe pa dziko pamaso pa anthu. Ndipo chisokeretsa iwo akukhala pa dziko ndi zizindikiro zimene anachipatsa mphamvu ya kuzichita pamaso pa chirombo. Ndikunena kwa iwo akukhala pa dziko kuti apange fano la chirombocho, chimene chinali nalo bala la lupanga ndi kukhalanso ndi moyo. Ndipo anachipatsa mphamvu ya kupatsa fano la chirombo mpweya, kutinso fano la chirombo lilankhule, nilichite kuti onse osalilambira fano la chirombo aphedwe. Ndipo chichita kuti onse, aang'ono ndi akulu, achuma ndi osauka, ndi mfulu ndi akapolo, alandire chilembo pa dzanja lawo ndi pamphumi pawo. Ndi kuti munthu sangakhoze kugula kapena kugulitsa, koma iye yekha wakukhala nacho chilembo. Ndilo dzina la chirombo kapena chiwerengero cha dzina lake. Pano pali nzeru, iye wakukhala nacho chidziwitso awerenge chiwerengero cha chirombocho, pakuti chiwerengero chake ndi cha munthu. Ndipo chiwerengero chake ndicho 500, 51, 51. Chivumbulutso, Mutu 14. Mwana Wankhosa ndi womboledwa ake pa phiri la Ziyoni. Ndipo ndinapenya taonani, Mwana Wankhosayo ali kuyimirira pa phiri la Ziyoni. Ndipo pamodzi ndi iye, 40,000, akukhala nalo dzina lake ndi dzina la Atate wake lolembedwa pamphumi pawo. Ndipo ndinamva mawu ochokera kumwamba ngati mkokomo wa madzi ambiri, ndi ngati mawu a bingu lalikulu. Ndipo mawu amene ndinawamva anakhala ngati azeze akuimba azeze awo. Ndipo ayimba ngati nyimbo yatsopano ku mpando wachifumu, ndi pamaso pa zamoyo zinayi ndi akulu. Ndipo palibe munthu anakhoza kuphunzira nyimboyi, koma 144,000 ogulidwa kuchokera ku dziko. Iwo ndiwo amene sadetsedwa pamodzi ndi akazi, pakuti ali anamwali. Iwo ndiwo amene atsata Mwana Wankhosa kulikonse amukako. Iwowa anagulidwa mwa anthu zipatso zoyamba zakwa Mulungu ndi kwa mwana wankhosa. Ndipo mkamwa mwawo simunapezedwe bodza, ali wopanda chilema. Angelo atatu akulalikiratu ziweruziro za Mulungu. Ndipo ndinaona mngelo wina ali kuuluka pakati pa mlengalenga. Wakukhala nawo uthenga wabwino wosatha, awulalikire kwa iwo akukhala pa dziko, ndi kwa mtundu uliwonse, ndi fuko, ndi manenedwe ndi anthu. Ndikunena ndi mawu akulu, opani Mulungu. Mpatseni ulemerero, pakuti afika nthawi ya chiweruziro chake. Ndipo mulambireni iye, amene analinga kumwamba ndi dziko lapansi, ndi nyanja, ndi akasupe amadzi. Ndipo anatsata mngelo wina mzake ndi kunena, wagwa, wagwa, Babiloni waukulu, umene unamwetsako mitundu yonse ku vinyo wa mkwiyo wa chigololo chake. Ndipo anawatsata mngelo wina wachitatu, nanena ndi mawu akulu, ngati wina alambira chirombocho ndi fano lake, nalandira lemba pamphumi pake, kapena pa dzanja lake, Yesu adzamoko vinyo wa mkwiyo wa Mulungu, wokonzeka, wosasakaniza mchikho cha mkwiyo wake. Ndipo adzazunzika ndi moto ndi sulufure pamaso pa angelo woyera mtima ndi pamaso pa mwana wankhosa. Ndipo utsi wakuzunza kwawo ukuwera ku nthawi za nthawi. Ndipo sapuma usana ndi usiku iwo akulambira chirombocho ndi fano lake. Ndiye aliyense akalandira lemba la dzina lake. Pano pali chipiriro cha woyera mtima, cha iwo akusunga malamulo a Mulungu ndi chikhulupiriro cha Yesu. Ndipo ndinamva mawu ochokera kumwamba ndi kunena, lemba. Odala akufa akumwalira mwa Ambuye, kuyambira tsopano. Inde anena mzimu, kuti akapumule ku zolemetsa zawo, pakuti ntchito zawo zitsatana nawo pamodzi. Masika a dzinthu ndi amphesa. Ndipo ndinapenya taonani mtambo woyera. Ndipo mtambo padakhala wina monga mwana wa munthu, wakukhala naye korona wa golide pa mutu pake, ndi mdzanja lake chisenga chakuthwa. Ndipo mngelo wina anatuluka mukachisi wofuula ndi mawu akulu kwa iye wakukhala pa mtambo. Tumiza chisenga chako ndi kumweta, pakuti afika nthawi ya kumweta, popeza dzinthu za dziko zachetsa. Ndipo iye wokhala pa mtambo anaponya chisenga chake pa dziko, ndipo dzinthu za dziko zinamwetedwa. Ndipo mngelo wina anatuluka mukachisi ali mumwamba, nakhala nacho chisenga chakuthwa na Yesu. Ndipo mngelo wina anatuluka pa guwa la nsembe, ndiye wakukhala nawo ulamuliro pa moto, nafuula ndi mawu akulu kwa iye wakukhala nacho chisenga chakuthwa, nanena, tumiza chisenga chako chakuthwa, nudule matsango a munda wa mpesa wa mdziko, pakuti mphesa zake zapya ndithu. Ndipo mngelo anaponya chisenga chake ku dziko, nadula mphesa za mmunda wa mdziko, naziponya muponderamo mphesa mwa mukulu mwa mkwiyo wa Mulungu. Ndipo muponderamo mphesa anamuponda kunja kwa mzinda. Ndipo mudatuluka mwazi muponderamo mphesa kufikira zapakamwa za akavalo, kufikira mastadi ya chikwi ndi mazana asanu ndi limodzi. Chivumbulutso, mutu 15. Angelo asanu ndi awiri, ndi miliri isanu ndi iwiri. Ndipo ndinaona chizindikiro china mwamba, chachikulu ndi chozizwitsa. Angelo asanu ndi awiri, akukhala nayo miliri isanu ndi iwiri. Ndiyo yotsiriza, kuti mwa iyo watsirizika mkwiyo wa Mulungu. Ndipo ndinaona ngati nyanja ya galasi yosakaniza ndi moto. Ndipo iwo amene anachigonjetsa chirombocho ndi fano lake ndi chiwerengero cha dzina lake anayimirira pa nyanja ya galasi, nakhala nawo azeze a Mulungu. Ndipo ayimba nyimbo ya Mose kapolo wa Mulungu ndi nyimbo ya mwana wankhosa, nanena, ntchito zanu zazikulu ndizo zizwitsa Ambuye Mulungu wamphamvu yonse, njira zanu zolungama ndizoona, mfumu inu ya nthawi zosatha. Ndani adzakhala wosaopa ndi wosalemekeza dzina lanu Ambuye? chifukwa inu nokha muli woyera. Chifukwa mitundu yonse idzadza ndi dzalambira pamaso panu, popeza zolungama zanu zidaonetsedwa. Ndipo zitatha izi ndinaona, ndipo panatseguka pakachisi wa chihema cha umboni mumwamba. Ndipo anatuluka mukachisi angelo asanu ndi awiri, akukhala nayo miliri isanu ndi iwiri. Atavala malaya woyera ndi onyezimira. Namangira malamba agolide pachifuwa pawo. Ndipo chimodzi cha zamoyo zinayi, chinapatsa angelo asanu ndi awiri mbale zisanu ndi ziwiri za golide, zodzala ndi mkwiyo wa Mulungu, wakukhala ndi moyo kunthawi za nthawi. Ndipo kachisi anadzazidwa ndi utsi kuchokera ku ulemerero wa Mulungu ndi kumphamvu yake, ndipo palibe munthu anakhoza kulowa mukachisi kufikira ikatha miliri isanu ndi iwiri ya angelo asanu ndi awiri. Chivumbulutso, Mutu 16. Ndipo ndinamva mawu akulu ochokera ku kachisi, akunena kwa angelo asanu ndi awiri, mukani. Ndipo tsanulirani ku dziko mbali zisanu ndi ziwiri za mkwiyo wa Mulungu. Ndipo anachoka woyamba, natsanulira mbali yake ku dziko, ndipo kunakhala chilonda choyipa ndi chosautsa pa anthu. Pa anthu akukhala nalo lemba la chirombo, nalambira fano lake. Ndipo wachiwiri anatsanulira mbali yake mnyanja. Ndipo kunakhala mwazi ngati wa munthu akufa. Ndipo zamoyo zonse za mnyanja zidafa. Ndipo wachitatu anatsanulira mbali yake ku mitsinje ndi akasupe amadzi. Ndipo kunasanduka mwazi. Ndipo ndinamva mngelo wa madziwo nanena, muli wolungama amene muli ni munali woyera inu, chifukwa mudaweruza kotero, popeza anatsanulira mwazi wa woyera mtima ndi wa aneneri, ndipo mudawapatsa mwazi yamwe ayenera iwo. Ndipo ndinamva wapaguwa la nsembe ali mkunena, inde Ambuye Mulungu wamphamvu yonse, maweruziro anu ali woona ndi olungama. Ndipo wachinayi anatsanulira mbale yake pa dzuwa, ndipo analipatsa ilo litenthe anthu ndi moto. Ndipo anatenthedwa anthu ndi kutentha kwakukulu. Ndipo anachitira mwano dzina la Mulungu wokhala nawo ulamuliro pa miliri iyi. Ndipo sanalape kuti amchitire ulemu. Ndipo wachisanu anatsanulira mbale yake pa mpandu wachifumu wa chirombo. Ndipo ufumu wake unadetsedwa. Ndipo anatafuna malirime awo ndi kuwawa kwake. Nachitira mwano Mulungu wa mumwamba chifukwa cha zowawa zawo ndi zilonda zawo, ndipo sanalape ntchito zawo. Ndipo wachisanu ndi chimodzi anatsanulira mbali yake pa mtsinje waukulu Yufurate. Ndi madzi yake anaphwa kuti ikonzeke njira ya mafumu ochokera potuluka dzuwa. Ndipo ndinaona motuluka mkamwa mwa chinjoka ndi mkamwa mwa chirombo ndi mkamwa mwa mneneri wonyenga mizimu itatu yonyansa ngati achule. Pakuti ali mizimu ya ziwanda za kuchita zizindikiro zimene zituluka kunka kwa mafumu a dziko lonse, kuwasonkhanitsira ku nkhondo ya tsiku lalikulu la Mulungu wamphamvu yonse. Taonani, ndidza ngati mbala. Wodala iye amene adikira nasunga zovala zake kuti angayende wa usiwa, nanga penye anthu usiwa wake. Ndipo anawasonkhanitsira ku malo otchedwa mu Chihebri Armagedoni. Ndipo wachisanu ndi chiwiri anatsanulira mbale yake mu mlengalenga. Ndipo mukachisimo mudatuluka mawu akulu ochokera ku mpandu wachifumu ndi kunena, chachitika. Ndipo panakhala mphezi ndi mawu ndi mabingu. Ndipo panali chivomezi chachikulu chotero sichinaoneke chiyambire anthu pa dziko, chivomezi cholimba chotero chachikulu chotero. Ndipo chimzinda chachikulucho chidagawika patatu ndi mizinda ya amitundu inagwa. Ndipo Babiloni waukulu unakumbukika pamaso pa Mulungu kuti aupatse chikho cha vinyo waukali wa mkwiyo wake. Ndipo zisumbo zonse zidathawa ndi mapiri sanapezeke. Ndipo anatsika kumwamba matalala akulu, lonse lolemera ngati talente, nagwa pa anthu, ndipo anthu anachitira Mulungu mwano chifukwa cha mliri wa matalala, pakuti mliri wake ndi waukulu ndithu. Chivumbulutso, Mutu 17. Kupasuka kwa Babiloni. Chilombo chisokeretsa mkazi wa chigololo. Ndipo anadza mmodzi wa angelo asanu ndi awiri, akukhala nazo mbale zisanu ndi ziwiri, nalankhula ndi ine nanena: idza kuno, ndidzakuonetsa chitsutsu cha mkazi wa chigololo wamkulu, wakukhala pa madzi ambiri, amene mafumu a dziko anachita chigololo naye. Ndipo iwo akukhala pa dziko analedzera ndi vinyo wa chigololo chake. Ndipo ananditenga kunkanane ku chipululu mu mzimu. Ndipo ndinaona mkazi ali nkukhala pa chirombo chofiira chodzala ndi mayina a mwano, chakukhala nayo mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga khumi. Ndipo mkazi anavala chibakuwa ndi mlangali, nakometsedwa ndi golide ndi miyala ya mtengo wake ndi ngale, nakhala nacho mdzanja lake chikho cha golide chodzala ndi zonyansitsa ndi zodetsa za chigololo chake. Ndimo pamphumi pake padalembedwa dzina: chinsinsi Babiloni waukulu, amayi wa achigololo ndi wa zonyansitsa za dziko. Ndipo ndinaona mkazi woledzera ndi mwazi woyera mtima, ndi mwazi wa mboni za Yesu. Ndipo ndinazizwa pakumuona iye ndi kuzizwa kwakukulu. Ndipo mngelo anati kwa ine: uzizwa chifukwa ninji? Ine ndidzakuuza iwe chinsinsi cha mkazi ndi cha chirombo chakumbereka iye, chokhala nayo mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga khumi. Chirombo chimene unachiona chinaliko koma kulibe, ndipo chidzatuluka mchiphompho chakuya ndi kunka kuchitayiko. Ndipo adzazizwa iwo akukhala pa dziko amene dzina lawo silinalembedwe mʼbuku la moyo chiyambire makhazikidwe a dziko lapansi, pakuona chirombo kuti chinaliko ndipo kulibe ndipo chidzakhalako. Pano pali mtima wakukhala nayo nzeru. Mitu isanu ndi iwiri ndiyo mapiri asanu ndi awiri amene mkazi akhalapo. Ndipo ali mafumu asanu ndi awiri asanu adagwa, imodzi iliko, inayo sinadze. Ndipo pamene ifika, iyenera iyo kukhala kanthawi. Ndipo chirombo chinalicho ndi kulibe, icho chomwe ndicho chachisanu ndi chitatu, ndipo chili mwazisanu ndi ziwirizo, ndipo chinamuka kuchitayiko. Ndipo nyanga khumi udaziona ndiwo mafumu khumi, amene sanalandire ufumu, koma alandira ulamuliro ngati mafumu ora limodzi pamodzi ndi chirombo. Iwo alinawo mtima umodzi, ndipo apereka mphamvu ndi ulamuliro wawo kwa chirombo. Iwo adzachita nkhondo pa mwana wankhosa, ndipo mwana wankhosa adzawagonjetsa, chifukwa ali mbuye wa ambuye ndi mfumu ya mafumu. Ndipo adzawalakanso iwo akukhala naye, oyitanidwa ndi osankhika ndi okhulupirika. Ndipo anena ndi ine: madziwo udawaona uko akhalako mkazi wa chigololoyo ndiwo anthu ndi makamu ndi mitundu ndi manenedwe. Ndipo nyanga khumi udaziona ndi chirombo, izi zidzadana ndi mkazi wa chigololoyo, ndipo zidzamkhalitsa wabwinja wa usiwa ndi kudya nyama yake, ndipo zidzamphereza ndi moto, pakuti Mulungu anapatsa kumtima kwawo kuchita za mtima mwake ndi kuchita cha mtima umodzi ndi kupatsa ufumu wawo kwa chirombo kufikira akwaniridwa mawu a Mulungu. Ndipo mkaziyo unamuona ndiye mzinda waukulu wakuchita ufumu pa mafumu a dziko. Chivumbulutso, Mutu 18. Kupasula kwa Babiloni. Maliro pa dziko lapansi. Zitatha izi, ndinaona mngelo wina wakutsika mumwamba, wakukhala nawo ulamuliro waukulu, ndipo dziko linaunikidwa ndi ulemerero wake. Ndipo anafuula ndi mawu olimba nanena: Wagwa, wagwa, Babiloni waukulu. Nusa ndoliga mokala muzuwanda. Ndimo sungira mu mizimu yonse yonyansa. Ndimo sungira mu mbalame zonse zonyansa ndizo ndanidwa. Chifukwa ndi vinyo wa mkwiyo wa chigololo chake, mitundu yonse idagwa. Ndipo mafumu a dziko anachita naye chigololo. Ndipo ochita malonda a dziko analemera ndi mphamvu ya kudyerera kwake. Ndipo ndinamva mawena ochokera kumwamba nanena, tulukani mmenemu, anthu anga, kuti mungayanjane ndi machimo ake, ndi kuti mungalandireko ya miliri yake. Pakuti machimo ake anawunjikizana kufikira mumwamba. Ndipo Mulungu anakumbuka zosalungama zake. Muubwezere monga nsowu unabwezera, ndipo muwirikize kawiri, monga mwantchito zake, mchikomo unathiramo, muuthirire chowirikiza. Monga momwe unadzichitira ulemu, nudyerera, momwemo muuchitire chowuzunza ndi chowuliritsa maliro. Pakuti unena mu mtima mwake, ndikhala ine mfumu wosati wamasiye ine, wosaona maliro konse ine. Chifukwa chake miliri yake idzadza mtsiku limodzi, imfa, ndi maliro, ndi njala, ndipo udzapyerera ndi moto. Chifukwa Ambuye Mulungu wauweruza ndiye wolimba. Ndipo mafumu a dziko ochita chigololo nadyerera naye, adzalira nadzawulira maliro pamene aona utsi wa kutentha kwake poyima patali. Chifukwa chakuopa chizunzo chake nanena, tsoka, tsoka mzinda waukuluwo Babiloni, mzinda wolimba, pakuti muola limodzi chafika chiweruziro chanu. Ndipo uchita malonda a mdziko adzalira nadzawuchitira chifundo, popeza palibe munthu agulanso malonda awo. Malonda a golide ndi a siliva, ndi a mwala wa mtengo wake, ndi a ngale, ndi a nsalu ya mafuta, ndi a chibakuwa, ndi a yonyezi mira, ndi a mlangali, ndi mitengo yonse ya fungo lokoma, ndi chotengera chilichonse cha minyanga ya njovu, ndi chotengera chilichonse cha mtengo wa mtengo wake wapatali, ndi cha mkuwa, ndi cha chitsulo, ndi cha nsangalabwi, ndi sinamoni, ndi amomo, ndi zofukiza, ndi mure, ndi lubani, ndi vinyo, ndi mafuta, ndi ufa wosalala, ndi tirigu, ndi ng'ombe, ndi nkosa, ndi malonda akavalo, ndi amagaleta, ndi a anthu, ndi a miyoyo ya anthu. Ndipo zokhumbitsa moyo wako zidakuchokera, ndipo zonse zolongosoka, ndi zokometsetsa zakutayikira. Ndipo izi sudzazipezanso konse. Otsatsa izi, olemezedwa nawo, adzayima patali chifukwa chakuopa chizunzo chake, nadzalira ndi kuchita chifundo. Nadzanena, tsoka, tsoka mzinda waukulu wovala bafuta ndi chibakuwa, ndi mlangali, wodzikometsera ndi golide, ndi mwala wa mtengo wake ndi ngale. Pakuti muola limodzi chasanduka bwinja chuma chachikulu chotere. Ndipo watsigiro aliyense, ndiyense wakupita pa nyanja pakuti pakuti, ndi amalinyero, ndi onse amene amachita ku nyanja, anayima patali. Nafuula poona utsi wakutentha kwake, nanena, mzinda uti ufanana ndi mzinda waukuluwo. Ndipo anathira fumbi pa mitu pawo, nafuula ndi kulira, ndi kuchita maliro, nanena, tsoka, tsoka mzinda waukuluwo, umene analemerezedwa nawo onse akukhala nazo zombo pa nyanja, chifukwa chakulemera kwake, pakuti muora limodzi unasanduka bwinja. Kondwera pa iye mwamba iwe, ndi woyera mtima, ndi atumwi, ndi aneneri inu, chifukwa Mulungu anauweruzira kuweruzidwa kwanu. Ndipo mngelo wolimba ananyamula mwala ngati mphero yayikulu, naiponya mnyanja, nanena, chotero Babiloni mzinda waukulu, udzapasulidwa kolimba, ndipo sudzapezedwanso konse. Ndipo mawu a anthu oyimba zeze ndiawoimba, ndiawuliza zitoliro, ndiawomba malipenga, sadza mvika soko onse mwe iwe. Ndipo misiri aliyense wa machitidwe ali onse, sadza pezedwa soko onse mwe iwe. Ndima wampero, sadza mvika soko onse mwe iwe. Ndikuunika kwa nyali, sikudza unikira soko onse mwe iwe. Ndima wamkwati, ndiamkwatibwe, sadza mvika soko onse mwe iwe. Pakuti otsatsa malonda anu, anali womveka mdziko. Pakuti ndi nyanga yako, mitundu yonse inasokeretsedwa. Ndipo momwemo, munapezedwa mwazi wa aneneri, ndi woyera mtima, ndi onse amene anaphedwa pa dziko. Chivumbulutso, mutu 19. Kupasula kwa Babiloni. Chimwemwe ndi mayamiko mumwamba. Zitatha izi, ndinamva ngati mawu akulu, akhamula likulu mumwamba, lili kunena, Aleluya! Chipulumutso ndi ulemerero, ndi mphamvu za Mulungu wathu, pakuti maweruzo ake ali woona ndi olungama. Ndipo anaweruza mkazi wa chigololo wamkulu, amene anaipsa dziko ndi chigololo chake. Ndipo anabwezera chilango mwazi wa akapolo ake pa dzanja lake la mkaziyo. Ndipo anatinso, Aleluya! Ndipo utsi wake ukwera ku nthawi za nthawi. Ndipo anagwa pansi akuluwo 20, mphambo anayi ndi zamuyo zinayi. Ndipo zinalambira Mulungu wakukhala pa mpando wachifumu ndi kunena, Amen, Aleluya! Ndipo mawu anachokera ku mpando wachifumu ndi kunena, Lemekezani Mulungu wathu akapolo ake onse akumuopa Iye, aang'ono ndi akulu. Ndipo ndinamva ngati mawu akhamula likulu, ngati mkokomo wa madzi ambiri, ngati mawu a mabingu olimba ndi kunena, Aleluya! Pakuti achita ufumu Ambuye Mulungu wathu wamphamvu yonse. Tikondwere, tisekerere, ndipo tipatse ulemerero kwa Iye, pakuti wadza ukwati wa mwana wankhosa, ndipo mkazi wake wadzikonzera. Ndipo anampatsa Iye avale bafuta wonyezimira woti mbu. Pakuti bafuta ndiye zolungama za woyera mtima. Ndipo ananena ndi ine, lemba. Odala iwo amene aitanidwa ku phwando la ukwati wa mwana wankhosa. Ndipo ananena ndi ine, iwo ndiwo mawu oona a Mulungu. Ndipo ndinagwa pa mapazi ake kumulambira Iye. Ndipo ananena ndi ine, tapenya, usatero, ine ndine kapolo mzako. Ndi mzao wa abale ako akukhala nawo umboni wa Yesu. Lambira Mulungu, pakuti umboni wa Yesu ndiwo mzimu wa chineneru. Kristu agonjetsa chirombo ndi mneneri wonyenga. Ndipo ndinaona mutatseguka mumwamba, ndipo taonani, kavalo woyera. Ndiye wakumkwera wotchedwa wokhulupirika ndi woona. Ndipo aweruza, nachita nkhondo molungama. Ndipo maso ake alilawila moto, ndipo mutu pake pali nduwira zachifumu zambiri, ndipo alinalo dzina lolembedwa, wosalidziwa wina yense, koma Iye yekha. Ndipo avala chovala chowazidwa mwazi, ndipo atchedwa dzina lake mawu a Mulungu. Ndipo magulu ankhondo okhala mumwamba anamtsata Iye, okwera pa akavalo oyera, ovala bafuta woyera woti mbu. Ndipo mkamwa mwake mutuluka lupanga lakuthwa, kuti akanthe nalo mitundu ya anthu, ndipo Iye adzawalamulira ndi ndodo yachitsulo. Ndipo aponda Iye muponderamo mphesa mwa vinyo wa ukali wa mkwiyo wa Mulungu wamphamvu yonse. Ndipo alinalo pa chovala chake ndi pa ntchafu yake dzina lolembedwa, Mfumu ya mafumu ndi Mbuye wa Ambuye. Ndipo ndinaona mngelo ali kuima mdzuwa, ndipo anafuula ndi mawu akulu akunena ndi mbalame zonse zakuwuluka pakati pa mlengalenga, Idzani kuno, sonkhanani ku phwando la Mulungu wamkulu, kuti mudzadye nyama ya mafumu, ndi nyama ya akapitawo, ndi nyama ya anthu amphamvu, ndi nyama ya akavalo, ndi ayiwo akukwerapo, ndi nyama ya anthu onse, mfulu ndi akapolo, ndi ang'ono ndi akulu. Ndipo ndinaona chirombocho ndi mafumu a dziko, ndi magulu a nkhondo awo, osonkhanidwa kuchita nkhondo pa iye wakukwera pa kavalo, ndi gulu la nkhondo lake. Ndipo chinagwidwa chilombocho, ndi pamodzi nacho mneneri wonyenga, amene adachita zizindikiro pamaso pake, zimene anasakweretsa nazo iwo, amene adalandira lemba la chirombo, ndiwo akulambira fano lake. Iwo awiri, anaponyedwa ali moyo mnyanja ya moto yakutentha ndi sulufure. Ndipo otsalawa, anaphedwa ndi lupanga la iye wakukwera pa kavalo, ndilo lotuluka mkamwa mwake. Ndipo mbalame zonse zinakhuta ndi nyama zawo. Chivumbulutso, mutu 20. Satana womangidwa zaka chikwi. Ndipo ndinaona mngelo anatsika kumwamba, nakhala nacho chifungulo cha chiphompho chakuya. Ndi unyolo waukulu mdzanja lake. Ndipo anagwira chinjoka, njoka yakaleyo, ndiye mdyerekezi ndi Satana, nammanga iye zaka chikwi, namponya ku chiphompho chakuya, natsekapo, nasindikizapo chizindikiro pamwamba pake, kuti asanyengeso a mitundu, kufikira kudzatha zaka chikwi. Patsogolo pake, ayenera kumasulidwa iye kanthawi. Ndipo ndinaona mipando ya chifumu, ndipo anakhala pamenepo, ndipo anawapatsa chiweruziro. Ndipo ndinaona mizimu ya iwo amene adawadula khosi chifukwa cha umboni wa Yesu. Ndi chifukwa cha mawu a Mulungu, ndiwo amene sanalambire chirombo kapena fano lake, ni sanalandire lembalo pamphumi ndi padzanja lawo. Ndipo anakhala ndi moyo, nachita ufumu pamodzi ndi Khristu zaka chikwi. Otsala akufa, sanakhalenso ndi moyo kufikira kudzatha zaka chikwi. Ndiko kuuka kwa akufa koyamba. Wodala ndi woyera mtima, ali iye amene achita nawo pakuuka koyamba. Pa iwowa, imfa ya chiwiri ilibe ulamuliro. Komadwa adzakhala ansembe a Mulungu ndi a Khristu, nadzachita ufumu pamodzi ndi iye zaka chikwizo. Satana amasulidwa naonongeka. Ndipo pamene zidzatha zaka chikwi, adzamasulidwa Satana mndende yake. Nadzatuluka kudzasokeretsa mitundu ali mungoja zinayi za dziko, Gogi ndi Magogi, kudzawasonkhanitsa achite nkhondo. Chiwerengero chawo cha iwo amene chikhala ngati mchenga wa kunyanja. Ndipo anakwera nafalikira mdziko, nazinga tsasa la oyera mtima ndi mzinda wokondedwawo. Ndipo unatsika moto wakumwamba nuwanyeketsa. Ndipo mdyerekezi wakuwasokeretsa anaponyedwa mnyanja ya moto ndi sulufure. Kumeneko kulinso chirombocho ndi mneneri wonyengayo. Ndipo adzazunzidwa usana ndi usiku ku nthawi za nthawi. Chiweruziro chotsiriza. Ndipo ndinaona mpando wa chifumu waukulu woyera ndi iye wakukhalapo, amene dziko ndi mwamba zinathawa pamaso pake, ndipo sanapezedwe malo awo. Ndipo ndinaona akufa, akulu ndi ang'ono, ali mkuima ku mpando wa chifumu, ndipo mabuku anatsegulidwa. Ndipo buku lina linatsegulidwa, ndilo la moyo. Ndipo akufa anaweruzidwa mwazolembedwa mabuku, monga mwanchito zawo. Ndipo nyanja inapereka akufawo, anali momwemo. Ndipo imfa ndi dziko la akufa, zinapereka akufawo, anali mmenemo. Ndipo anaweruzidwa yense monga mwanchito zake. Ndipo imfa ndi dziko la akufa, zinaponyedwa mnyanja ya moto. Iyo ndiyo imfa ya chiwiri, ndiyo nyanja ya moto. Ndipo ngati munthu sanapezedwe wolembedwa mbuku la moyo, anaponyedwa mnyanja ya moto. Chivumbulutso, mutu 21. Miyamba ya tsopano ndi dziko la tsopano. Ndipo ndinaona mwamba mwatsopano ndi dziko la tsopano, pakuti mwamba moyamba ndi dziko loyamba zidachoka. Ndipo kulibenso nyanja. Ndipo ndinaona mzinda woyerawo, Yerusalemu watsopano, uli kutsika kumwamba kwa Mulungu, wokonzeka ngati mkwatibwi, wokometsedwera mamuna wake. Ndipo ndinamva mawu akulu ochokera ku mpando wa chifumu, ndi kunena, taonani, chihema cha Mulungu chili mwa anthu, ndipo adzakhalitsa nawo, ndi iwo adzakhala anthu ake, ndi Mulungu yekha adzakhala nawo, Mulungu wawo. Ndipo adzawapukutira misozi yonse kuichotsa pamaso pawo. Ndipo sipadzakhalanso imfa, ndipo sipadzakhalanso maliro, kapena kulira, kapena chowawitsa, zoyambazo zapita. Ndipo iwo akukhala pa mpando wachifumu anati, taonani, ndichita zonse zikhale zatsopano. Ndipo ananena, talemba, pakuti mawu awa ali okhulupirika ndi owona. Ndipo anati kwa ine, zatha. Ine ndine Alefa ndi Omega, woyamba ndi wotsiriza. Kwa iye wakumva ludzu, ndidzampatsa amwe kukasupe wa madzi a moyo kwa ulere. Iye wakupambana adzalandira izi. Ndipo ndidzakhala Mulungu wake, ndi iye adzakhala mwana wanga. Koma amantha ndi osakhulupirira, ndi onyansa, ndi ambanda, ndi achigololo, ndi olambira mafano, ndi onse amabodza, cholandira chawo chidzakhala mnyanja yotentha ndi moto ndi sulufure, ndiyo imfa yachiwiri. Yerusalemu watsopano. Ndipo anadza mmodzi wa angelo asanu ndi awiri, akukhala nazo mbali zisanu ndi ziwiri, zodzala ndi miliri yotsiriza isanu ndi iwiri. Ndipo analankhula ndi ine, nanena. Idza kuno, ndidzakuonetsa mkwatibwi, mkazi wa mwana wankhosa. Ndipo ananditenga mu mzimu kunka kuphiri lalikulu ndi lalitali. Nandionetsa mzinda wopatulikawo, Yerusalemu, wotsika mumwamba kuchokera kwa Mulungu. Ndipo unakhala nawo ulemerero wa Mulungu, kuwunika kwake kunafanana ndi mwala wa mtengo wake woposa, ngati mwala wa yaspi, unyezimira, ngati krustalo. Nukhala nalo linga lalikulu ndi lalitali, nukhala nazo zipata khumi ndi ziwiri, ndipo zipata angelo khumi ndi awiri, ndi mayina olembedwapo, ndiwo mayina a mafuko khumi ndi awiri a ana Israeli. Kummawa zipata zitatu, ndi kumpoto zipata zitatu, ndi kummwera zipata zitatu, ndi kumadzulo zipata zitatu. Ndipo linga la mzinda linakhala nawo maziko khumi ndi awiri, ndipo mwepo mayina khumi ndi awiri a atumwi khumi ndi awiri a mwana wankhosa. Ndipo iwo akukhala ndi ine, anali nawo mu Yesu, bango la golide, kuti akayese mzindawo ndi zipata zake ndi linga lake. Ndipo mzinda ukhala waphwamphwa, utali wake ulingana ndi kupingasa kwake. Ndipo anayesa mzinda ndi bangolo, mastadia ziku khumi ndi ziwiri utali wake, ndi kupingasa kwake ndi kutalika kwake zilingana. Ndipo anayesa linga lake mikono zana, mphamvu makumi anayi kudza zinayi. Muyeso wa munthu ndiye mngelo. Ndipo milimo ya linga lake ndi yaspi. Ndipo mzindawo ngwa golide woyengeka, wofanana ndi mandala woyera. Maziko a linga la mzinda anakometsedwa ndi miyala ya mtengo ya mitundu mitundu. Maziko oyamba ndi yaspi, achiwiri ndi safiro, achitatu ndi kalikedo, achinayi ndi smaragido, achisanu ndi sardonu, achisanu ndi chimodzi ndi sardio, achisanu ndi chiwiri ndi krusolito, achisanu ndi chitatu ndi berulo, achisanu ndi chinayi ndi topazio, akhumi ndi krusoprazo, akhumi ndi chimodzi ndi huakinto, akhumi ndi chiwiri ndi ametusto. Ndipo zitseko khumi ndi ziwiri ndizo ngale khumi ndi ziwiri, chitseko chilichonse pachokha cha ngale imodzi. Ndipo khwalala la mzinda la golide woyengeka ngati mandala openyekera. Ndipo sindinaoneka chiso momwemo, pakuti Ambuye Mulungu wamphamvu yonse ndi mwana wankhosa ndi ukachisi wake. Ndipo pa mzinda sipafunika dzuwa kapena mwezi wakuwalira, pakuti ulemerero wa Mulungu uwunikira umenewu. Ndipo nyali yake ndiye mwana wankhosa. Ndipo amitundu adzayendayenda mwakuwunika kwake, ndi mafumu a dziko atenga ulemerero wawo kulowa nawo momwemo. Ndipo pa zipata zake sipatsekedwa konse usana, pakuti sikudzakhala usiku komweko. Ndipo adzatenga ulemerero ndi ulemu wa mitundu nadzalowa nawo momwemo. Ndipo simudzalowa konse momwemo kanthu kalikonse kosapatulidwa, kapena iye wokuchita chonyansa ndi bodza, koma iwo okha olembedwa mʼbuku la moyo la Mwana Wankhosa. Chivumbulutso, Mutu 22. Ndipo anandionetsa mtsinje wa madzi amoyo wonyezimira ngati krustalo, wotuluka ku mpando wachifumu wa Mulungu ndi wa Mwana Wankhosa. Pakati pa khwalala lake ndi tsidya ili la mtsinje ndi tsidya lake lija, panali mtengo wa moyo wakubala zipatso 12 ndi kupatsa zipatso zake mwezi ndi mwezi. Ndipo masamba a mtengo ndi wakuchiritsa nawo a mitundu. Ndipo sipadzakhalanso temberero lililonse, ndipo mpando wachifumu wa Mulungu ndi wa Mwana Wankhosa udzakhala momwemo. Ndipo akapolo ake adzamtumikira iye, nadzaona nkhope yake, ndipo dzina lake lidzakhala pamphumi pawo. Ndipo sikudzakhalanso usiku, ndipo saso wakuwunika kwa nyali ndi kuwunika kwa dzuwa, chifukwa Ambuye Mulungu adzawawunikira. Ndipo adzachita ufumu ku nthawi za nthawi. Machenjezo ndi malonjezano. Ndipo anati kwa ine, mawu awa ali okhulupirika ndi woona. Ndipo Ambuye Mulungu wa mizimu ya aneneri anatuma mngelo wake kukaonetsera akapolo ake zimene ziyenera kuchitika msanga. Ndipo taonani, ndidza msanga. Wodala iye amene asunga mawu achinenero cha buku ili. Ndipo ine Yohane ndine wakumva ndi wakupenya izi. Ndipo pamene ndinamva ndi kupenya, ndinagwa pansi kulambira pa mapazi a mngelo wakundionetsa izo. Ndipo ananena kwa ine, tapenya, usachite, ndine kapolo mzako, ndi mzao wa abale ako aneneri. Ndiwa iwo akusunga mawu a buku ili, lambira Mulungu. Ndipo ananena ndi ine, usasindikiza chizindikiro mawu a chinenero cha buku ili, pakuti nthawi yayandikira. Iye wakukhala wosalungama achitebe zosalungama, ndi munthu wonyansa akhalebe wonyansa. Ndiye wakukhala wolungama achitebe cholungama, ndiye amene ali woyera akhalebe woyeretsedwa. Taonani, ndidza msanga. Ndipo mphotho yanga ndili nayo yakupatsa yense monga mwa ntchito yake. Ine ndine Alefa ndi Omega, woyamba ndi wotsiriza, chiyambi ndi chitsiriziro. Odala iwo amene atsuka minjiro yawo kuti akakhale nawo ulamuliro pa mtengo wa moyo, ndi kuti akalowe mzinda pa zipata. Kunja kuli agalu ndi anyanga, ndi achigololo, ndi ambanda, ndi opembedza mafano, ndi yense wakukonda bodza ndi kulichita. Ine Yesu ndatuma mngelo wanga kukuchitirani umboni za izi mu mipingo. Ine ndine muzu ndi mbadwa ya Davide, nyenyezi yonyezimira ya nthanda. Ndipo mzimu ndi mkwatibwi anena, idzani. Ndipo wakumva anene, idzani. Ndipo wakumva ludzo adze, iye wofuna atenge madzi a moyo kwa ulere. Ndichita umboni kwa munthu aliyense wakumva mawu a chinenero cha buku ili. Munthu akaonjeza pa awa, adzamuonjezera Mulungu miliri yolembedwa mʼbukumu. Ndipo aliyense akachotsako pa mawu a buku la chinenero ichi, Mulungu adzamuchotsera gawo lake pa mtengo wa moyo. Ndi mzinda woyerawo, ndi pa izi zilembedwa mʼbukumu. Iye wakuchitira umboni izi anena, indetu ndidza msanga. Amen. Idzani Ambuye Yesu. Chisomo cha Ambuye Yesu chikhale ndi woyera mtima wonse. Amen.